Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Si kurse çdo të diele dhe kësa i radhe sjellim të ju një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që kanë shënuar javën që po lëm pas nga rajoni dhe nga bota. Juftoj të na ndihni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është gjetur fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftrave në Ballkan në vitet 90. Vendimi i gjykatës në Hagë ka nxitur pakënaqësi. Kryeministri kroate ka cilësuar atë si të turpshëm. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Gjykata ndërkombëtare për krime lufte ka gjetur se ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që lidhen me luftrat në Ballkan në vitet 1990. Šešelj nuk ka qenë i pranishëm në seancën e së enjtës në gjykatën në Hagë, kur gjykatësi kryesues Jean-Claude Antonetti ka bërë të ditur se ai është i lirë. Antonetti ka thënë se gjykata ka vendosur se Šešelj nuk mban asnjë përgjegjësi individuale për krimet për të cilat është akuzuar.
Avec cet acquittement sur
Me lirimin nga të 9 pikat e akuzës, urdhër aresti lëshuar nga dhoma e apelit më 17 qershor 2015 është vlerësohet. Vojislav Šešelj është njëri i lirë pas këti akgjykimi, ka thënë gjykatësi Antonetti. Gjykata e Hagës ka lejuar që Šešelj, 61 vjeç, të qëndroj në Beograd kur të jepet vendimi. Ati i është dhënë leje përkohshme në vitin 2014 për trajtim të kancerit, por ai i ka sfiduar urdhrat e gjykatës për t'u kthyer dhe ka mbetur në Serbi. Prej atëherë Šešelj është rifutur në skenën politike, duke mbajtur tubime në kundërshtim me urdhrat e gjykatës. Šešelj, i cili ka qenë zëvendës kryeministër në regjimin e Miloševićit, është përballur me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime lufte në Kroaci, Bosnjë dhe në krahinën e Serbisë, Vojvodinë. Prokurorët kanë thënë se ai ka ndihmuar ngritjen në njësiteve para ushtarake që do të ndihmonin realizimin e qëllimit të tij. Krimin e së ashtu quajturës Serbie madhe e pastër etnikisht. Këta para ushtarak kanë dëbuar 10 mijëra musliman dhe kroat nga shtëpit e tyre. Šešelj është i njohur për retorik kërcënuese. Ai është zotuar se do të vrasë kroat duke u anëzirë syt me lugë të ndryshkura. Kryeministri i Kroacisë Tihomir Orešković ka thënë se vendimi i gjykatës së Hagës është i turpshëm. Nuk mund të kuptoj se si dikush që është dëshmuar se ka marrë pjesë në agresionin në Bosnjë mund të lirohet, ka thënë kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Denis Zvizdić. Ndaj vendimit të Hagës ka reaguar edhe zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës, Petrit Selimi. Vendimi për Šešeljin i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte është dështim total i drejtësisë ndërkombëtare. Njeriu ka shkaktuar dhimbje, vdekje dhe kaos për mijëra njerëz, ka shkruar Selimi në rrjetin social Twitter. Vetë Šešelj ka thënë se nuk i interesojnë reagimet nga Bosnia dhe Kroacia. Kur kam shkuar në Hagë, kam ditur se asnjë krim nuk mund të dëshmohet, ka thënë Šešelj në një konferencë për gazetar nga Partia Radikale Serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, kryesia e Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur të tërheqë të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutiv i Republikës së Maqedonisë. Arsyet për këtë vendim, si dhe reagimet e partive të tjera në pushtet dhe opozit, na i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajroja Jaga.
Që të gjithë ministrat e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim sot kanë depunuar dorëheqjet e tyre të parëvokueshme nga posti që kanë drejtuar deri tek kryeministri teknik Emil Dimitriev. Depunimi i dorëheqjeve të ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim vjen pas vendimit të kryesisë qendrore të kësaj partie për të tërhequr të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutiv i Republikës së Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është shkaktare e krizës, por është zëri arsyes dhe promotori i zgjidhjes dhe tashmë viktime devalvimit dhe kompromitimit të procesit, andaj dhe ka vendosur të tërheqë të gjithë anëtarët e vet aktual nga pushteti ekzekutiv dhe një herësh nuk do të toleroj degenerim të procesit, cënim të gjykimit të sovranit, instalimin në skenë të poltronistëve të nëntokës si dhe njëkohësisht fton qytetarë që të mos bien prej asnjë montimi, krijimi, shpifjeje ose përpjekjeve që bëhen qëllimisht për të dëmtuar procesin reformues përmes provokimit të reagimit jo racional nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, theksohet në reagimin me shkrim të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por akoma mbetet e paqartë se Partia Shqiptare në pushtet Bashkimin Demokratik për Integrim braktis qeverin si parti ose vetëm ka larguar ministrat aktual nga qeveria dhe të njëjti do duhet të zëvendësohen me emra të rinj. Pavle Trajanov, kryetari i Lidhjes Demokrate në Maqedoni, partia e cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, konsideron se Partia Shqiptare ka marrë vendim që të largojë nga qeveria ministrat e saj si rrjedhje mosplotësimit të kushteve për mbajtjen e zgjidhjeve të cilat janë caktuar të mbahen me 5 qershor. Do të ishte mirë që partitë politike sa më parë të jetë mundur të fillojnë bisedimet për formimin e një qeverie ekspertësh e cila do të ketë për detyrë që t'i kryejë reformat e nevojshme në gjyqësi, në sferën e mediave, si dhe të gjitha gjërat tjera të nevojshme për zgjidhje të lira dhe demokratike, është shprehur për mediat Pavle Trajanov nga Lidhja Demokrate e Maqedonisë. Por deputeti Zulqifli Adili nga Partia Uniteti që udhëhiqet nga ish generali ushtrish lirimtare kombëtare Gëzim Ostreni, tërheqjen e ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim e sheh në favor të VMRO-DPMNE-s, e cila insiston që me çdo kusht të shkohet në zgjedhje me 5 qershor.
Sipas Unitetit, është vetëm një truk politik i Bashkimit Demokratik për Integrim në favor të shefave tyre, pra të VMRO dhe VMNE-s.
Përderisa partia më e madhe në opozitë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka theksuar se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet qartë të prononcohet se cilat janë arsyet e tërheqjes së ministreve të kësaj partie nga qeveria. Dorëheqja e ministreve të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, të udhëhequr nga Ali Ahmeti, vjen në kohën e publikimit në media dhe rrjetet sociale të një bisede të përgjuar me përmbajtje erotike mes dy zyrtarëve të lartë të kësaj partie. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Edhe një ngjarje nga Maqedonia, ku të enjtën gjykata e Shkupit i ka shqiptuar 30 ditë para burgim njërit nga 5 zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të dyshuar për shkatrimin e pajisjeve për përgjim të MPB-s në vlerë prej 10 milion eurosh. Pajisjet dyshohet të jenë përdorur për përgjimin e bisedave telefonike të zyrtarëve, por ende nuk ka një akuzë zyrtare nga prokuroria speciale. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit i ka caktuar 30 ditë para burgim kryeshefit të drejtorisë 5 të drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Goran Gryovski, i cili së bashku me 4 persona të tjerë, përfshirë edhe ishe ministrën e brendshme Gordana Jankulovska, dyshohen për shkatërimin me qëllim të pajisjeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndjekjen e komunikimeve elektronike. Pas marrjes në pyetje për 10 orë nga prokuroria speciale, gjykata ka vendosur masën e paraburgimit, ndërsa për të dyshuarit e tjerë janë shqiptuar masa tjera si paraqitje të obligueshme në organe gjyqësore, konfiskim të dokumenteve të udhëtimit dhe mos ndryshimin adresës së banimit. Dyshimet mbi shkatërimin e pajisjeve në vlerë prej 10 milion euro janë publikuar nga prokuroria speciale në një paraqitje të jashtëzakonshme, por pasaktësuar nëse këto pajisje janë shfrytëzuar edhe për biseda telefonike të zyrtarëve dhe mira qytetarëve të tjerë, aferë kjo e publikuar nga opozita në shkurt të vitit të kaluar. Prokuroria Lenqe Ristova ka thënë se hetimin nga operacioni titulluar si Fortesa do të tregoj nëse me këtë aparatur janë kryer përgjimet, por dyshimet si pasaj ekzistojnë për faktin se vendimi për shkatrimin e tyre ishte marrë pasi opozita kishte nisur me publikimin e bisedave të zyrtarëve për keqpërdorime të ndryshme siç pretendon ajo.
Uj, primet,
Për këtë rast janë të dyshuar dy kryeshefa nga drejtoria për zbulim dhe kundërzbulim, të cilët nga mesi i vitit të kaluar në bashkëpunim me ish ministren e brendshme dhe dy zyrtarë të tjerë, duke e të i kaluar autorizimet e tyre zyrtare, kanë marrë vendim për shkatërimin e pajisjeve për ndjekjen e komunikimeve elektronike të MPB-s, duke i shkaktuar një dëm shtetit në vlerë prej 10 milion euro, ka thënë prokuroria Len Qeristova, duke i njoftuar edhe masat e organit akuzës lidhur me zyrtarët në fjalë. Nga VMRO Dopomaneja kanë thënë se dyshimet e prokurorisë në fakt janë vepra LSDM-s në shërbim të së cilës është vënë prokuroria speciale. Nga Lidhja Socialdemokrate nuk kanë komentuar akuzat e tilla, ndërkohë ekspertët për çështje juridike thonë se aksioni i prokurorisë është i pari i këtij lloji që ka rezultuar me arrestimin e një zyrtari që nga pavarësia e vendit. Por Sonja Stojadinović, profesore në Universitetin e Shkupit, thotë se aksioni nuk do të jetë i plot, apo se nuk do të ketë epilog nëse nuk ndalohen edhe krerët kryesor të keqpordorimeve si shprehet ajo. Paraburgimi për njën nga kryeshefat e drejtorisë së zbulimit dhe kundërzbulimit Goran Gryovski tregon se të gjitha hetimet, prezentimi materialeve, informatat e prokurorisë speciale kanë filluar të zbatohen edhe në teren. Mirë po, paraburgimi i tij prej 30 ditësh nuk do të thotë se procedura ndaj të gjithë njerëzve që janë në hetime edhe do të përfundojë, derisa nuk ndalon edhe krerët kryesor të veprimeve të paligjshme, përfshirë edhe ishte drejtorin e kryesor të DSKS-së Sasho Mjalkov, thotë Sonja Stojadinović. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjëruesi së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se shkatërimi i pajisjeve të përgjimit lën shumë hapësirë për të dyshuar se autorët e veprave penale përmes një veprimi të tillë kanë tentuar të fshehen krimin e bërë.
Në këtë rast ne kemi krim të organizuar shtetnor, me të cilën funksionarët të ndryshëm kanë humbë akoma më tepër gjuhë. Ne prandaj themi se prokuroria speciale duhet të jetë më energjike për sa i përket veprimit, besoj se ajo i ka prova dhe argumente dhe çdo pengesë tjetër që po ndodh për momentin do të mbahet akoma pasojë më të mëdha.
Thot Selmani për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Rëmbimi i një aeroplani egjiptian i cili ka bërë ulje të detyrueshme në Larnaka të Qipros ka përfunduar me lirimin e të gjitha pengjeve dhe dorëzimin e rëmbyesit. Fluturimi ishte rëmbyer nga një pasager i cili thoshte se ka me vete eksploziv. Dëgjojeni kronikën në vazhdim.
Ankthi në aeroportin Larnaka të Qipros ka përfunduar pasi rëmbyesi i një avioni egjiptian është dorëzuar tek autoritetet. I dyshuari, motivi të cilit mbetet i paqartë, ka dal nga avioni Airbus 320 me duar në ajër, ka raportuar televizioni shtetror i Qipros. Ky zhvillim ka ndodhur pasi pamjet televizive kanë treguar 7 persona duke dal nga aeroplani, përfshirë njërin që ka dal nga dritarja. Më herët, ministri i aviacionit civil të Egjiptit, Sherif Fati, ka thënë se negociatat me rëmbyesin e dyshuar kanë rezultuar me lirimin e të gjithë njerëzve në bord, post 3 pasagerëve dhe 4 antarëve të ekuipazhit. Ministria e Aviacionit Civil të Egjiptit ka thënë se avioni i kompanisë Egypt Air ka qenë duke udhëtuar nga qyteti i bregdetar i Egjiptit Aleksandri për në kryeqytetin Kairo, kur një pasageri ka thënë pilotit se ka eksploziv dhe ka detyruar atë të ndryshoj drejtimin për në Larnaka. Sipas zyrtarëve dhe kompanisë Egypt Air, aeroplani besohet se ka pasur së paku 55 njerëz në bord. Presidenti i Qipros Nikos Anastasiades ka thënë se incidenti nuk është i lidhur me terrorizmin. Jemi duke bërë çmos për t'i liruar të gjithë dhe për t'i dhënë fund këtij incidenti të paparë. Në çdo rast nuk ka të bëjë me terrorizëm, ka thënë presidenti i Qipros. Ministria e Jashtme e Qipros e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Seif Eldin Mustafa. Duket se është një person i paqëndrueshëm në një gjendje të paqëndrueshme psikologjike dhe çështja po trajtohet në përputhje me rrethanat, ka thënë Aleksandros Zenon, zyrtari i Ministrisë së Jashtme të Qipros. Media shtetërore në Egjipt ka thënë fillimisht se rëmbyesi është profesor i mjekësisë veterinare në Universitetin e Aleksandrisë. Raportet kundërthënës se thonë se rëmbyesi i dyshuar ka kërkuar lirimin e të burgosurve në Egjipt, pastaj ka kërkuar të kontaktoj me ish gruan e tij, e cila jeton në Qipro, ose ka kërkuar azil në Qipro.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka për këtë emision. Edicionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju ftoj ta vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.